2016, som vi pleier å si hvert år, dette blir det beste året. Er du klar for det? 2016. 2015 var bra. 2016, det blir bedre. Amen. Ja, det er jo en glede å ha årets første tale. Det er jo veldig nærme nyttår, så det er jo nesten en nyttårstale. Men vi er 3. januar, og det er herlig. Jeg heter altså Jan Inge Espedal. Helene presenterte meg jo innledningsvis. Det er en av pastorene her. Jeg er bare 33 år gammel, tror det eller ei. Fortsatt mye latter, men det er herlig. Vi tar og ber litt innledningsvis her. Ja, takk Jesus for at du er her. Takk for at du vil tale til oss i dag. Takk Herre for at du er nær. Og takk for at du har gode tanker for oss. Fredstanker, ikke ulykkestanker. Takk for at du vil gi oss fremtid og håp. Og jeg ber Herre om at du skal tale nå. At du, Helligånd, skal tale til oss. Mens denne preken pågår, så tal til oss, Herre. I Jesu navn. Amen. Ja, jeg vet ikke om du har vært ute på en seilbåt noen gang. En som har vært og seilt litt på sjøen. Ja, det er flott. Det som er bra med seilbåt, særlig hvis det er vind, er at du trenger ikke ro. For eksempel i en robåt, så må jo du anstrenge deg. Mens er du på en seilbåt, og vinden blåser, det er en fordel, så bare nyter du turen, for vinden fører deg, driver deg fremover. Ikke det herligt? Ja, fikk du lyst til å reise til syden nå? Jeg tok et litt sånn varmt sydenbilde, sånn at du skulle kjenne at her inne er det varmt og godt. Og du, kroppstemperaturen din gikk opp nå, når du så det bildet der. Det er i hvert fall sånn at vinden er det avgjørende faktoren. Det driver den seilbåten fremover. Og så, la oss se på en bil, en helt ordinær vanlig bil, med en ganske ok motor. Jeg vet ikke om Statens Vegvesen hadde godkjent den bilen, at du kunne brukt den som personbil på veiene her i Norge. Det er tvilsomt. Men har en vanvittig motor. Det var så greit med det eksempelet, for du slapp å åpne panseret for å se motoren. Han er jo der. Og det er jo motoren som gjør at bilen går fremover. Heldigvis slipper du å anstrenge deg veldig når du sitter i en bil, for at den bilen skal gå fremover. Hvis du kan kalle det en anstrengelse, så er det at du må trø med den høyre foten din litt, bruke leggmuskulaturen en smule, da fyger han fremover. Så det er herlig. Nå er det sånn at vi mennesker, vi også blir drevet av noe. Nå skal vi ikke gå inn og snakke om at hjertet er litt vesentlig, for det er det jo for så vidt. Og mange andre kroppslige funksjoner er viktige for at vi skal drives fremover. Men nå snakker vi mer i overført betydning. Det er en del ting som driver oss fremover. Det kan være at vi blir drevet av følelser. Noen følelser som gjør at vi drives fremover til å gjøre visse ting. Det kan være overbevisninger. Det kan være et begjær, et ønske. Så driver oss mennesker til å leve sånn som jeg gjør. Vi kan for eksempel bli drevet av en sterk passion eller en interesse. Og hvis vi blir det, så kan jo det få utslag i for eksempel hva utdannelse vi tar, yrkesvalg, for vi har for eksempel en interesse, en passion for noe. Nå vet jeg det at det er mange her inne som har en passion for mat. Ja, ingen synes det var morsomt. Men noen har gjerne en interesse ikke bare av å spise mat, men også å lage mat. Det kan jo få en betydning for yrkesvalget. Ok, der ble du kokk. Du får lov å drive med det du elsker, å lage mat. Og kanskje du får et eget sånn kokkeprogram på TV etter hvert. Det er jo så inn. Og så blir du en kjendis. Du har et driv, du har en passion. Men kan bli drevet av en ideologi. Det kan være noe politisk, religiøs, overbevisning. Altså en overbevisning som vi har, det driver oss til å gjøre det som vi gjør. La oss tenke oss at du er overbevist om at det viktigste vi kan gjøre på jorda er å ta vare på miljøet. Derfor bruker du bare kollektiv transport. Du flyr aldri. Og du gjenvinner alt som kan resirkuleres, og så videre. Altså, din overbevisning, det får utslag i din livsstil. Det er sånn det er. Så dette er eksempler på ting som driver oss mennesker. Du kan ha et starkt ønske, altså en drivkraft, et ønske om å bli gift, stifte egen familie. Det kan ha betydning på din retning i livet. Du søker oppnå dette. Og det kan være at andre ting blir nedprioritert. For eksempel egen karriere og så videre. Vi kan også bli drevet av, alle drivkrefter er jo nødvendigvis ikke gode. Vi kan bli drevet av frykt. Vi kan bli drevet i våre liv av bitterhet, av grådighet. Bare for å ta et eksempel, onkel Skrue, hva er drivkraften i hans liv? Det er grådighet. Han vil ha mer. Pengebingen kan aldri bli stor nok. Han vil ha mer penger. Han vil fylle opp. Grådighet. Det kan være lengselen etter en rettferdig verden. Og kanskje det stikker litt djupere enn disse her Miss Universe som står fred i verden. Peace and love. Kanskje litt et ønske om virkelig å skape en rettferdig verden. Kjærlighet kan være en drivkraft. Mitt spørsmål innledningsvis her er, hva driver deg? Det er ikke nødvendigvis bare ett svar. Ja, det er bare denne tingen som driver meg. Det kan være på noen områder så er dette drivkraften. På andre områder så er det dette som driver deg fremover. Når du legger deg på kvelden, hva skal ha skjedd den dagen for at du skal kjenne at jeg er tilfreds med denne dagen? Da er vi kanskje inne på å peke litt på hva er det som er din drivkraft? Når du står opp om morgenen, hva er det som driver deg? Hva ønsker du å oppnå i livet? Hva er din drøm? Det er ting som driver oss mennesker. I dag så skal vi snakke om det å være drevet av kjærlighet. 2016 skal bli et kjærlighetens år. Det å være drevet av kjærlighet er dagens tema. Og vi skal gå rett til et bibelvers. Det er Paulus. Han sitter i fengsel i Rom, skriver til menigheten i Filippi i Makedonia, og han ber for dem med følgende ord. Filippa brevet 1 og vers 9. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Så dette er en bønn som Paulus ber. Han er utrolig glad i disse menneskene som er i Filippi. Og han ber om noe. Han ber om at deres kjærlighet må bli mer rik. Altså kjærligheten er i sentrum. Og så er det noe interessant, for han sier at kjærligheten skal bli mer rik på innsikt og dømmekraft. Den er interessant. Altså han fokuserer på og ber om kjærlighet, at den skal bli rikere på innsikt, dømmekraft. For gode intensjoner er ikke alltid nok. Ja, men jeg hadde en god intensjon. Og det er jo fint. Det bør vi jo alltid ha. Gode intensjoner. Men kjærlighet må også få gode føtter å gå på. For det går til og med an å ha gode intensjoner og bomme. Og derfor trenger vi innsikt. Derfor trenger kjærligheten dømmekraft. Sånn at vi kan få de riktige føttene å gå på. I forhold til hvordan vi kan utøve denne kjærligheten. Og så gjør det at vi kan forstå hvor vi skal ha fokus, og hva Gud har kalt oss til å gjøre. Så det er en fantastisk bønn som Paulus ber for menigheten her, som er absolutt relevant for oss i dag. Og så står det videre, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag. Jeg streker under her, forstå og avgjøre hva som er viktig. For hvis vi som mennesker forstår hva som er viktig, så kan vi nedprioritere det som er mindre viktig, og fokusere på det som er viktig. Og det er jo ufattelig mange behov på denne jordkloden. Og jeg må bare si sannheten. Du kan ikke redde hele verden. Du klarer det ikke. Du kan ikke møte alle behov. Du kan møte noen behov, men du kan ikke, du har ikke sjans å rekke over all verdens behov. Man hadde ikke engang klart å virke, et menneske hadde ikke klart å dekke alle som her engangs behov. De som er samlet her i dag. Så derfor trenger vi dømmekraft, vi trenger innsikt, vi trenger visdom. Hvor skal jeg rette min kjærlighet? Hva skal jeg fokusere på? Hvordan skal jeg få lov å la kjærligheten gå ut fra mitt liv og berøre andre mennesker? Rett og slett å lytte til Gud. Ok, hvor vil Gud at jeg skal være? Og så står det videre, fullt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Paulus ber om at frukten av at kjærligheten lever, og at kjærligheten er smart og vis, så gjør det at kjærligheten bærer frukter. Folk blir berørt av denne kjærligheten, folk blir møtt av denne kjærligheten, og hvem produserer denne kjærligheten som lever i våre liv? Det er Jesus Kristus, og det ærer Gud. Dette er litt grunnlaget for dagen i dag. Vi snakker om å være drevet av kjærlighet. Og nå skal jeg bare røpe rett ut, hva er det vi skal se på videre? Jo, vi skal se på kjærlighetens DNA, hvem Gud er. Vi skal se på Jesu eksempel, og vi skal se på kjærlighetens vei versus egoismens vei. Og resultatet av de ulike veiene, hvordan velger man kjærlighetens vei, hvordan bevares man på kjærlighetens vei. Så lurer du på hva vi skal snakke om? Der har du det, folkens. Det er bare til å ta bilder og legge det ut på Facebook og Instagram og alt sånn Twitter med en gang. Du er her fortsatt? Er du med godt mot? Ja, det er herlig. Vi starter ut med kjærlighetens DNA. Hva er kjennetegnet på kjærligheten? Og en avgrensning her. Vi skal ikke først og fremst snakke om kjærligheten, altså forelskelse og den kjærligheten nærmest vi kan snakke om. Ikke den erotiske kjærligheten, ikke den delen av kjærligheten, ikke noe, altså delvis vennskapskjærligheten, men primært gudskjærligheten, agapekjærligheten. Og det er det som er fokus på punkt 1 her. Kjærlighetens DNA. Og hvordan finner vi ut hva som kjennetegner denne kjærligheten? Det er jo bare å finne ut hvem er Gud. Hvordan er Gud? Og det står veldig bra skrevet i 1. Johannes brev 4 og fra vers 7. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud. Og vær den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Så hva er kjærligheten? Jo, først og fremst, Gud er kjærlighet. Det er ikke bare sånn at Gud gir kjærlighet. Men Gud er kjærlighet. Han er opphavet til ekte kjærlighet. Gud er kjærlighet. Hvordan skal vi ha kontakt med ekte god kjærlighet? Vi må ha kontakt med Gud. For dette er kjærlighetens DNA. Det kommer fra Gud. Det beskriver hvordan Gud er. Og Gud er kjærlighet. Og hvordan er denne kjærligheten? Den er uselvisk. Den gir uten å forvente noen ting igjen. Gud låner ikke, han gir. Og det er ikke sånn at kjærligheten bare er en følelse. Ja, Gud hadde en god følelse. Nei, Gud handler ikke på følelsen. Han handler på kjærligheten. Han handler på at han elsker oss mennesker så ufattelig høyt at han ga Jesus. Love is action. Gud er kjærlighet. Kjærligheten kan ikke bare beskrives som jeg har så mye kjærlighet inni her. Du kan ikke se kjærligheten før den omsettes i handling. Og Gud, han handlet. Han ga avkall på sin egen sønn. Guds kjærlighet kom til syne gjennom at Gud sendte Jesus til soning for våre synder. Og Gud sendte Jesus mens vi enda var syndere, mens vi enda var opprørere mot Gud, så sendte Gud i sin kjærlighet Jesus til oss. Så det er viktig å skjønne. Det er Gud som er kjærlighet, det er han som representerer ekte kjærlighet, og kjærligheten er uselvisk. Tenk ikke what's in it for me, men tenk hva er det beste for andre, og dette er Gud. Og det står det i Bibelen, ha Gud som forbilde. Er det noen som ønsker å ha Gud som forbilde? Yes, det er jeg helt sikker på. Og det kan ses i ditt liv at du har Gud som forbilde, for du ligner på Gud. Nå tenker jeg ikke først og fremst på hårfrisyren din, eller smilet ditt, eller brillene dine. Men jeg tenker på livet ditt. Det er herlig å merke at du har Gud i livet ditt. Du er connectet med kjærlighetens kilde. Ikke det herlig? Vi går videre. Kjærlighetens DNA, det er Gud som er kjærlighet. Den kjærligheten er uselvisk, og den kjærligheten er ren. Punkt nummer to. Jesu eksempel. Jesus er jo det desidert fremste eksempelet på kjærlighet. Og vi kunne ha tatt mange, mange eksempler. Men vi skal fokusere inn på Jesus sin siste tid, før han ble hengt på korset, før han ble tatt til fange. Når han var i Getsemane, så sto han foran sin største prøve. Jesus hadde visst hele livet, når han kom til jorda, så visste han at en dag så skal jeg dø en pinefull død. En dag så skal jeg ta all verdens synd. All ondskap, all mørke kommer til å bli lagt på meg. Jeg kommer til å bli straffet for alle de onde, grusomme handlingene som har skjedd og kommer til å skje gjennom verdenshistorien. Jesus visste det, at han sto foran en utrolig prøve, en enorme test. Og han visste også at dette er veien til liv. Så Jesus, han er det fremste eksempelet på at han var drevet av kjærlighet. Vi leser i Matteus 26 og fra vers 36. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som het Getsemane, og han sa til dem, «Sett dere her mens jeg går bort dit og ber.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Her ser vi Jesus. Han vet hva som ligger foran ham. Han vet at han kom til å gå gjennom en fysisk tortur, en mental prøvelse og en åndelig, en åndelig prøvelse ingen menneske har vært i nærheten av. Det venter Jesus. Og det griper jo meg. Det griper oss når vi leser at Jesus, han ble grepet av sorg og gru. Og han sier, min sjel er tynget til døden av sorg. Og så ber Jesus. Han ber til Gud, sin far. Altså, er det mulig så la dette beger gå meg forbi? Altså, på godt norsk, hvis det kan slippe Gud, er det mulig? Og da må Jesus ha visst, dette her som kommer, det er forferdelig. Det som kommer nå, det som venter meg nå. Men så følger Jesus opp med å si, men ikke som jeg vil, bare som du vil. For en overgivelse til kjærlighet. Jesus var drevet av kjærlighet. Det er ingen som på autopilot ville gått Jesus sin vei. Jesus måtte hele veien overstyre de menneskelige på en måte avsky eller de menneskelige begrensningene som ville si nei. Han måtte overstyre instinktene, han måtte overstyre. Og så måtte han si det, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Jesus var virkelig overgitt til kjærlighet. Og så hvis vi leser fra vers 42. Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba. Min far, om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. Jesus var i en kjempekamp her. Han ba inderlig, Gud i himmelen, min far, hvis dette kan gå meg forbi, så la det gjøre det, men ikke som jeg vil, som du vil, Gud. Og så går han for andre gang, og så ber han samme bønnen. Hvis det ikke kan gå meg forbi, så la det skje. Din vilje må skje. Og han gjør det for en tredje gang. Jesus er så tynga i frykt, i gru. Og det står i Lukas 22, vers 44, og han kom i dødsangst. Jesus kom i dødsangst. Og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden. Og det er faktisk sånn, hvis mennesket blir utsatt for umenneskelig press, så er det mulig å svette blod. Jesus ble utsatt for umenneskelig press, og han svettet blod. Hva var det som gjorde at Jesus klarte dette her? Klarte midt i all dette her, og være overgitt til kjærlighet. Det som gjorde at Jesus utholdt smerten, det var overgivelsen til sin himmelske far. Ikke som jeg vil, men som du vil. Og vet du hva? Den andre tingen, det var kjærligheten til deg og meg. Det var det som gjorde at Jesus, midt i all denne prøvelsen her, så valgte Jesus å gå korsets vei. Det mest grusomme, den største prøven som noen kan oppleve, den veien gikk Jesus Kristus. Og det bana veien for frelse, for liv og liv i overflod for deg og meg. Og det viser oss bare at kjærlighet handler ikke så mye om følelser. Good feelings. Jesus hadde ingen good feelings. Jesus hadde det forferdelig, men kjærligheten overstyrte og drev han. Han ble drevet av kjærlighet. Han er vårt eksempel. Og sånn er jeg sikker på, ja, men vi også ønsker det. Vi også ønsker at kjærligheten skal drive oss. Og de gangene, når det er hardt, når det er vanskelig, når vi ikke føler for det, så lar vi kjærligheten overstyre. Amen. Punkt nummer 3. Kjærlighetens vei versus egoismens vei. For de fleste mennesker så er kanskje ikke den største motsatsen til kjærlighet hat. Altså det er jo en kjempekontrast med hat. Men gjerne den største utfordringen, særlig for oss i Vesten, det er egoisme. Selvopptatthet. Hva kan jeg tjene på det? Hvordan har jeg det? Er gjerne viktigere enn hvordan andre har det. Og vi skal jo ikke snakke som om vi er noen overmenneske her. Jeg ser jo at du er et menneske av kjøtt og blod, sånn som meg. Og egoismen, den vil lokke så lenge vi lever her på jorda. Det er ikke sånn at du, ja, jeg husker i 1983, da tok jeg et oppgjør med egoismen. Så nå er det ferdig, og etter det, så har jeg levd bare overgitt kjærlighet, aldri egoistiske tanker, aldri egoistiske handlinger. Jeg har vært fri fra det. 1983, that's the year. Sant? Dette er en prosess. Vi lever et liv. Sånn utfordringer og sånn, det ble jeg ferdig med i 1990. Nei, det er ikke sånn det fungerer. Du kan ta utfordringer så lenge du lever. Du kommer til å bli lokket, fristet av egoisme så lenge du lever. Er ikke det herlig? Det er trosforskyndelse her. Ja, du kommer til å ha vanskelige tider. Du kommer til å møte på vanskelige dager. Amen. Du vet, det står mange herlige løfter i Bibelen. Og det står at Jesus skal være med oss. Og det står så mye herlig. Og så står det, men dere skal også få forfølgelse. Jeg kan jo ikke stå her og preke noe annet enn det Bibelen sier. Bibelen sier det. Hvis ikke hadde jo Bibelen vært, ikke snakket dagens språk. Gud vet jo at det er sånn på jorda. Vi vil ha det vanskelig. Og av og til tenker vi mennesker, det er bare jeg som har det sånn. Nei, det er ikke det. Det er mange andre som har det sånn som deg. Vi møter på utfordringer i livet. Det er dessverre en del av livet. Og egoismen, den vil lokke oss så lenge vi lever. Hvis vi ikke aktivt overstyrer egoismens dragning, vil vi være tjenere av egoismens utømmelige tomhet. Jeg kan ta, hvis du noterer, ta den setningen. Jeg følte den setningen var bra. Det er Jan Inge quote, ok? Hvis ikke vi aktivt overstyrer egoismens dragning, vil vi være tjenere av egoismens utømmelige tomhet. Noen fatter ingenting av den. Jeg ser på ungdommene her, hva var det han sa nå? Skjønner ingenting. Det er helt greit. Når dere blir 33, da skjønner dere det. Bare tenk på den i en 10 år. Kjærlighetens vei, egoismens vei. Jeg skal ta og lese. Ta gjerne og slå opp i Bibelen hvis du har med den. I Lukas 14, vers 12. Det er et bibelvers jeg leste forleden, og jeg tenkte, wow, dette var utfordrende saker, altså. Bibelen er ikke bare sånn, det klør oss i øyre om å bli oppmuntret, det er så fint og flott. Det utfordrer jammen meg, altså. Oi, oi, oi. Lukas 14, 12-14. Det er Jesus som sier dette her. Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektinger eller rike naboer, for de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og uføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen. Men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde. Jeg synes det var utfordrende å lese, altså. Ja, jeg synes det var utfordrende. For her snakker vi om kjærlighetens vei og egoismens vei. Og nå skal vi selvfølgelig ta vare på vår slektning, vår familie. Vi skal ta vare på hverandre, det står det. Legg særlig vind og gjør godt mot de som er av troens folk. Altså de som er våre brødre og søstre i Herren. Amen. Men samtidig så er Jesus ganske på her og sier, vet du hva? Innby de som ikke kan innby deg. Vær gode mot de som aldri kan gi noe tilbake. Kjenner du utfordret? Men det er en herlig utfordring, for hva retning utfordrer det i? Kjærlighetens vei. Det utfordrer kjærlighetens vei, ikke egoismens vei, men kjærlighetens vei. Hva er resultatet av de ulike veiene? Hva er resultatet? Et nøkkelord her, det er Johannes 10 og vers 10. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. I noen oversettelser står det liv og liv i overflod, eller liv og overflod av liv. Tyven, hvem er tyven? Det er djevelen. Hva er det han vil? Hvem er egentlig egoismens far? Jo, det er djevelen. Djevelen er egoismens far. Og egoismen, hva fører den til? Den fører til tomhet. Og vi blir ikke rike, men fattige. Det er et stort bedrag. Fra mange hold så vil det bli presentert at det gjør deg selv lykkelige. Fokuser på deg selv. Ta vare på deg selv. Men det er et stort bedrag. For fokus på seg selv, et overdrevet fokus på seg selv, hva vil resultatet av det være? Tomhet. Djevelen har ingenting å tilby. Han later som han har masse flotte ting, men det er luftslott alt sammen. Djevelen sier det, at det er en skatt der under regnbuen. Og du reiser land og strand, men det er ingen skatt der. Det er tomhet. Eneste djevelen kan fylle våre liv med, er tomhet. Det er tomt. Djevelen har ingenting å tilby. Han later som, han lurer oss, han prøver å si, dette er bra, dette er fristende, men det er bare tomhet. Så egoismens vei, det fører ikke til noe. Du blir ikke rik, du blir fattig. Han ruinerer deg. Djevelen er ute til å stjele ifra oss. Han har lyst til å stjele alt som er godt. Han har lyst til at vi skal ha forferdelige liv. Det er det djevelen vil. Og det er av og til greit å sette litt fingeren på det. Djevelen er ond. Han er bare ond. Han vil røve ifra deg. Han vil stjele ifra deg. Han bare pakker det inn som sånne fine roser. Så tror du, wow, det var flott. Men i det så er det bare tomhet. For å ta et konkret eksempel. Hvis du tar rus, så er det Jan Eriksen. Han var jo tidligere hallik, altså rusmisbruker, og er i dag en herlig frelskar som preker evangeliet. Mye i fengslene, der ingen av oss hadde tørt å gå inn, der går Jan Eriksen inn og preker evangeliet om kjærlighetens vei, om Jesus Kristus. Og han sier det at du vet, rus, det er som en pusekatt. Åh, han er så sød, han er så snill og så god. Og det kan jo være en kjemperus med litt rusmiddel i starten. Det som skjer er at denne pusekatten vokser. Og hva er det som skjer? Til slutt er det en løve, og da er det ikke lenger du som bestemmer over den, da er det løve som glefser deg, og så har han deg i kne. Det beskriver litt hvordan djevelen er. Det starter som en søt liten pusekatt, og så etter hvert så er det en svære løve, så ikke du kontrollerer, men da er det djevelen som får tag på deg. Derfor er det viktig at vi ikke går egoismens vei, men kjærlighetens vei. For hva er kjærlighetens vei? Hva fører den til? Den fører til mening. Den fører til glede. Virkelig glede. Ikke tom glede, ikke overfladisk glede, men dyp glede. Og vi blir ikke fattige, men vi blir rike. Og du vet, i dag, bare for å ta noe konkret, når du eventuelt var med og ga i kollekten, så tenker vi sånn, menneskelig sett, ok, jeg hadde noen penger her, nå har jeg ikke de pengene lenger. Men det er, ja, det er jo på en måte sant, og så er det på en måte ikke rett heller, for du ble ikke fattigere, du ble rikere. For du fikk gi. Og det er rikdom, det er virkelig rikdom, når vi får lov å gi, og får lov å gå på kjærlighetens vei. Jeg skal ta et eksempel. Det var en som solgte støvsugere. Har du hatt en støvsugerselger på døra di? Ja, det er noen som har hatt det. Hva har du gjort? Har du sagt, kom inn? Eller har du sagt, talk to the hand? Er det det du har sagt, Monika? Hæ? Jeg vet ikke hva du har sagt, men det var en kar her. Jamie hette han. Han banket på døra. Dette var i USA. Og han skulle få solgt støvsugere til et par der. Så kommer damen i huset ut, Andy. Hun åpner døra, og så sier hun det at, beklager, altså, vi har bare ikke råd til noen støvsuger. For mannen min, Paul, han går på uføretrygd av helsemessige grunner. Nyrene svikta for noen år siden. Og så står han langt nede på lista med over 500 mennesker som venter på transplantasjon. Så de var i en svært dårlig situasjon. Og noe av problemet var at mannen hennes hadde blodtype 0 positiv. Så han kunne ikke få nyre fra noen andre. enn de som selvfølgelig har samme blodtype. Og ingen av familiemedlemmene eller nær slekt hadde det. Og så sier selgeren, støv suger selgeren. Hæ? Han sier som følger, jeg er null positiv, sa selgeren. Og så spør damer da, altså, kunne du tenke deg å være donor? Og han blir støvsugeselgeren her. Han blir skikkelig berørt. Han går ut i, vet du hva, jeg skal komme tilbake, sier han. Går han ut i bilen, og så tar han og ber. Han var en kristen. Ba til Gud. Tok en telefon til faren som var lege. Ringte til kona. Kom han tilbake. Og så sier han, vet du hva, jeg vil gjøre alt jeg kan for å være donor for din mann. Ante jo ikke hvem disse var han. Han hadde ikke peiling, han hadde samme blodtype. Men når han gjorde dette, så kjente han, wow, han fred. Han fred over det han gjorde. Det er jo helt sprøtt, egentlig. Han skulle selge en støvsuger. Og så i stedet for, så tilbyr han, jeg vil ha nyre mi. Ja, det er helt sprøtt. Og han gikk gjennom tester forskjellig, og det viste de var god match. Transplantasjonen ble gjennomført. Han ble en nyre fattigere, men han andre fikk redda livet sitt. Wow! Jeg synes det er litt inspirerende. Hva var det denne mannen her da? Han som solgte støvsuger. Kan det komme noe godt ut av de, tenker jeg. Hæ? Telefonselgere og sånne, det er jo... Hæ? Jeg ser på dere, du har lyst til å liksom... Åh, jeg vil ikke ha telefonselgere. Jeg vil ikke ha sånne som kommer på døra og sier, vil du kjøpe dette? Nei, jeg vil ikke... Aldri vil jeg kjøpe noe sånt, sant? Du tenker sånn. Ja. Gå, sier du til dem. Men han kommer, og så ender det opp med, han gir nyra si. Wow. Vet du hva? Denne mannen her, Jamie, som han heter, han var kanskje ikke bare drevet av å selge støvsugere, men han var drevet av kjærlighet. Hva hadde egoismens vei sagt? Ja, jeg stikker. Dette blir, nei. Nyre vil jeg ha selv. Jeg har heldigvis to da. Det er bare sånn til informasjon. Egoismen ville ikke brydde seg. Ville prøvd å solge den. Kanskje en veldig egoistisk søvsugeselger ville ha presset gjennom et salg, selv om de ikke hadde råd. Men det var en annen vei som dominerte kjærlighetens vei. Hvordan velger vi kjærlighetens vei da? For jeg regner med at de fleste ønsker å gå på den veien, for det er den som gjør rik. Det er den som gir mening. Det er den som skaper glede for deg selv og for andre rundt deg. Det er den Jesus viste som et eksempel. Og det er det Gud er. Han er kjærlighet. Hvordan velger vi kjærlighetens vei? Det er jo primært, det starter med å invitere han som er kjærlighet inn i livet. Jesus Kristus. Da får du kjærligheten planta inn i deg. Inn i livet ditt. Du kan ikke fysisk, liksom, ja, oi, ja, her ser vi at Gud er inne i deg. Det er ingen kirurger som kan finne Gud. Oi, det må vi være litt forsiktige. Det var Guds ånd. Men Guds ånd bor i deg. Den er planta inn i deg når du har tatt imot Jesus. Og det er der det starter, for da begynner kjærligheten å produsere sånne crazy ting som å gi en nyre litt forskjellig. Amen. I dag skal vi ta opp kollekt. Du kan gi penger. Du kan også gi nyre. Du kan gi indre organer. Nei, det. Kjærlighetens vei er fantastisk. Og vet du hva? Den er annerledes. For i Lukas 9:23 står det som følger. Så sa han til den alle. Det er Jesus som sier det. Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det. Hva ganger det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? Det omvendt land, det bakvendt land, det å tro på Jesus. For kjærlighetens vei, det handler ikke om hvis du blir stor, Da må du opp og frem. Nei, den minste skal være den største. Den som mister sitt liv skal finne det. Den som sier, jeg legger ned mitt eget, Jesus, du skal få leve i meg. Ja, det er virkelig den som er stor. Så hvordan velger man kjærlighetens vei? Vi inviterer Jesus inn i vårt liv. Og så velger vi å leve på kjærlighetens vei. En gang, når du tar imot Jesus, så velger du å si, ja, du er Herre, du er sjef i mitt liv, jeg vil leve på denne måten. Men når du har tatt det valget, det hovedvalget, så må det følges opp av daglige valg. At hver dag så velger du, dette skal være mitt liv. Hvis du er her og har en drøm om å bli lege, for eksempel, så er det jo sånn at du da setter deg en stor målsetning. Jeg skal bli lege. Men hva må du følge opp med? Hver dag gjør vanvittig mye med lekse. Studere utrolig masse. Gjør det skarpt på skolen. Altså, hver dag må du følge opp det store valget. Det går jo ikke av seg selv. Og det er ikke sånn at det bare skjer automatisk når du har tatt imot Jesus, at da bare styres du. Nei, du må hver dag ta opp ditt kors og si, ok, egoismen vil dra, men jeg velger også i dag, Jesus, hjelp meg, Jesus, til å velge kjærlighetens vei. For det er en kamp hver dag, resten av vårt liv. Av og til feiler vi, av og til treffer vi. Og med Guds hjelp så skal vi treffe ofte. Punkt C. Hvordan bevares man på kjærlighetens vei? Vi er nødt til å ha kontakt med kjærlighetens kilde, så er Jesus Kristus. Det er helt avgjørende. Vi er nødt til det. Hvis ikke, så vil vi ikke klare å overstyre. Da vil vi bli drevet av egoisme. For hvis vi ikke gjør noe i livet, så vil omstendighetene prege oss, og vi vil ikke prege de. Vi vil bli dratt med av strømmen, så heter egoisme. Det er sånn vi mennesker er. Vi vil leve egoistisk. Hvis vi ikke tar et klart valg og sier, jeg vil leve på en høyere måte. Jeg vil leve på en bedre måte. Jeg vil leve og bry meg om mine medmennesker. Jeg vil leve for å bringe Jesus til mine venner. Jeg vil leve for å gi mat til de fattige. Jeg vil leve for å bry meg om de som ingen andre bryr seg om. En sjekkliste her. Hvordan kan vi bevares på kjærlighetens vei? Tror du på Jesus? Ja eller nei? Ber du daglig til Jesus? Ja eller nei? Leser du jevnlig i Bibelen? Ja eller nei? Er du aktiv i en lokal menighet? Ja eller nei? Hvis du svarer ja på alt her, så har du et veldig godt fundament. Svarer du nei på bare en av disse her, så er du litt i farezonen. For vi mennesker må være i kontakt med kjærlighetens far, Gud i himmelen, og Jesus Kristus, for å bli preget av den. Derfor er vi nødt til det. Jeg kan ikke stå her og lyge og si, ja, men det går greit om du ikke ber så mye. Det går greit om du aldri leser i Bibelen. Det går greit at du ikke er med i en lokal menighet. Nei, altså hvis du vil følge Jesus og vil leve på et høyere nivå, leve et liv overgitt og drevet av kjærlighet, så er du nødt av dette som basis. Helt nødt. Nå er det jo herlig, for her inne så tror de fleste kan svare på ja. At vi er med. Og så er det viktig å la oss være overbevist, være drevet av kjærlighet, være drevet av Jesus, og ikke tenke sånn at på 1990-tallet, da var jeg skikkelig med. Ja, men det er bra å være med på 2000-tallet også. Det er bra å være på i 2016. Det er bra å være på nå. For jeg må si sannheten. I 2016 så lever fortsatt egoismen. Egoismen vil dra og slide i oss, og i 2016 kunne det ikke bare vært det så 2015. Kunne det ikke vært, og egoisme, det så 2015. Nei, sorry folkens, egoismen lever i 2016 også. Ai, ai, ai. Men den selvoppoffrende givende, gode kjærligheten, den også i 2016. Jesus lever dette året også, og han vil prege våre liv, og vi vil være overgitt til hans vei og hans plan med våre liv. Hva er det vi har snakket om i dag? Vi har snakket om det å være drevet av kjærlighet. Vi har snakket om kjærlighetens DNA. Gud er kjærlighet. Han er vårt eksempel. Vi har snakket om at Jesus er eksempelet i hvordan å være overgitt, overstyrt av ekte kjærlighet. Og vi har snakket om kjærlighetens vei versus egoismens vei. Og jeg tror, jeg er ganske overbevist om at dere som er inne, og dere som følger det på livestreamen her, vil si, ok, hvis jeg spør, hva velger du? Og hvis jeg understreker igjen, egoismens vei, det fører til tomhet, det blir ikke bra for de rundt deg, til slutt så vil det bare fange deg, men kjærlighetens vei, det vil gi liv, liv i overflod, det vil gi mening med livet, og det er virkelig verdt å leve på den måten. Jeg tror vi reiser oss opp, og så skal vi bare be en bønn sammen her. Takk, Jesus. Noen sitat av moder Teresa før vi tar og ber sammen. Ikke alle av oss kan gjøre store ting, men vi kan alle gjøre små ting med stor kjærlighet. Neste sitat. Av og til tror vi at det vi gjør bare en dråpe i havet. Men havet ville vært mindre uten den dråpen. Hvis du ikke kan gi mat til 100 mennesker, så gi mat til én. Gode sitat. Vet du hva? Jeg ser veldig mange gode føtter for kjærlighetens vei her inne. Veldig mange gode føtter som både har bringt og skal bringe kjærlighet til denne verden. Så dessverre er full av en del ondskap, full av en del egoisme. Mens vi kan få lov å bringe ekte kjærlighet som er representert med Jesus Kristus. Ja, vi takker deg, Jesus, for at du var så overgitt til kjærlighet. Du var så overgitt til å gjøre din himmelske fars vilje, og så overgitt til å frelse oss mennesker. Og Herre, vi ønsker i 2016 å si at dette året her, hjelp oss, si nåde til oss, hjelp oss til å leve drevet av din kjærlighet, drevet av din passion for verden, drevet av dine ønsker for dette året. Og la oss hver dag ta opp vår kors og si, ja, Jesus, hjelp meg i min svakhet. La din styrke være i mitt liv, og la meg få lov med din nåde å velge å være drevet av kjærlighet. Jeg ber om det, Herre. Velsign hver enkelt her inne i dag. Og velsign de i Jesu Kristi navn. Velsign våre liv, Herre. Velsign oss, Herre. Og takk, Herre. For hvis det er noen som nærmest skammer seg over den siste tida, året som har vært, så er det en ny start nå, Herre. Takk for din nåde over oss. Og takk for at vi, uansett hvor vi er plassert, uansett alder, uansett eventuell posisjon, uansett, Herre, så vil du være med oss i dette året her. Følg oss med din kjærlighet, og la din kjærlighet få flyte rundt oss i Jesu Kristi navn. Amen. Så bra, folkens. Så bra.